Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Φιλοξενούμε σήμερα τον θεοσπρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Γουλιάμο. Δόκτωρ Γουλιάμο, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι αφορμή για τη φιλοξενία σας μας έδωσε η ανακήρυξή σας από την Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως διακεκριμένο μέλος, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας σας τίμησε πρόσφατα σε αναγνώριση της συμβολής σας στα γράμματα και τις τέχνες του ελληνισμού. Η Ακαδημία Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών μάλιστα σας εξέλεξε ως αντιπρόσωπο της Κύπρου. Τι έχετε να μας πείτε για τις τιμές αυτές, Δόκτωρ Γουλιάμ?
Κοιτάξτε, όταν γίνονται αυτές
αναγνώριση, ναι, της δουλειάς κάποιου,
αισθάνεσαι έτσι καλά, αλλά την ίδια ώρα αισθάνεσαι ότι και βιολογικά αρχίζεις έτσι και δημιουργείς μια άλλη φάση ζωής. Σε κάθε περίπτωση με τιμά αυτό το γεγονός και ό,τι έκανε η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνολογίας στο πρόσωπό μου, στην εκλογή μου, και βέβαια πάνω απ' όλα θα έλεγα είναι αυτή η τιμή από τον Δήμο Καλαμάτας. Είναι η γενέθλια πόλη και όπως αντιλαμβάνεστε υπερέχει ακριβώς επειδή αισθάνομαι και μια βαθιά συγκίνηση λόγω ακριβώς της ρίζας, ναι, ναι, που φέρω.
Κατάγεστε δηλαδή από την Καλαμάτα, έτσι?
Ναι, είμαι γέννημα Θρέμα Καλαμάτας. Mm-hmm. Πάντα φροντίζω να βρίσκω μια δικαιολογία ή και περισσότερες για να μπορώ να είμαι σε αυτή την όμορφη πόλη της Πελοποννήσου με μεγάλη ιστορία, αρχαία και νεότερη. Και αντιλαμβάνεται, όλοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το δέσιμο με το γενέθλιο τόπο.
Και στην Κύπρο τι σας φέρνει?
Τον νόστιμο Ήμαρ.
Ήμαρ, ναι. Στην Κύπρο τι σας φέρνει όμως?
Στην Κύπρο είμαι, όπως λέω, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ερωτικός μετανάστης. Είναι η σύζυγος Κύπρια, είναι από την κατεχόμενη Μόρφου. Και έτσι βρέθηκα από τον Καναδά, θα έλεγα, στην Κύπρο, γιατί ζούσα πάρα πολλά χρόνια στον Καναδά, ερευνώντας και διδάσκοντας εκεί.
Μάλιστα.
Και έτσι είμαι στην Κύπρο τα τελευταία 22 ακριβώς χρόνια.
Ωραία. Να πούμε και δύο λόγια για την Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, ναι, μας, η οποία σας τίμησε πρόσφατα. Περί τίνος πρόκειται?
Είναι ένα ακαδημαϊκό όργανο. Στην Αμερική υπάρχουν διάφορες ακαδημίες κατά γνωστικά πεδία. Mm-hmm. Εδώ αυτή η ακαδημία είναι καινοτομική υπό την έννοια ότι την τεχνολογία δεν τη βλέπει μόνο μέσα από το πρίσμα το καθαρά τεχνολογικό, αλλά είναι πολυδιάστατης μορφής. Τη βλέπει, θα έλεγα, διαθεματικά, τις συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία για τον ίδιο τον άνθρωπο, για την ίδια την κοινωνία, και εν πάση περιπτώσει θα έλεγα ότι μεγάλοι διανοητές της εποχής μας είναι μέλη αυτής της ακαδημίας, ο καθένας θα έλεγα στην ειδικότητά του, αλλά αν κάτι χαρακτηρίζει όλους αυτούς και όλους μας είναι αυτό το διαθεματικό, διεπιστημονικό, προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση είναι που ορίζει και καθορίζει λίγο πολύ όλη την οπτική της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνολογίας.
Υπάρχει, Δόκτωρ Γουλιάμο, κάτι ανάλογο στο δικό μας το χώρο, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
Όχι.
Που να αντιστοιχεί με την Εθνική Ακαδημία?
Όχι, όχι. Έχει και η Ελλάδα την δική της Ακαδημία, Ακαδημία Αθηνών. Έχει και η Κύπρος μια νεότευκτη Ακαδημία, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως ακριβώς είναι αυτές οι ακαδημίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλα μεγάλα σημεία του κόσμου. Mm-hmm. Είτε μιλάμε για Γερμανία, είτε μιλάμε για Κίνα, είτε μιλάμε για Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχουν τα γνωστικά πεδία σε όλες αυτές τις διαφορετικά πεδία ενός στις ακαδημίες και να υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, ξέρω εγώ, για τις τέχνες, άλλοι για τα γράμματα, άλλοι για τα μαθηματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτή τη σύσταση.
Μάλιστα. Είστε διατελέσατε πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόκτωρ Γουλιάμο. Να μιλήσουμε λίγο για τα ακαδημαϊκά πράγματα στον τόπο μας. Ουσιαστικά
να κάνω μια, επειδή μου είπατε στην αρχή και πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είμαι εκπρόσωπος στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνολογίας. Έχω εκλεγεί από τη σύγκλητο της Ακαδημίας της Ευρώπης για τις επιστήμες και τις τέχνες ως εκπρόσωπος της Κύπρου από πέρυσι για τα επόμενα 3 χρόνια.
Δηλαδή σε αυτή την Ακαδημία λαμβάνω μέρος ποιοι δηλαδή?
Στην Ακαδημία της Ευρώπης. Πρόσφατα δύο μέλη μας έγιναν και πήραν το βραβείο Νόμπελ, ο ένας στην ιατρική, ο άλλος στην βιολογία. Πολλά διακεκριμένα επιστημονικά ομιλούντες μέλη από διάφορα σημεία του κόσμου απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.
Και στην αντίστοιχη Αμερικανική?
Όχι, δεν είναι δύο διαφορετικά όργανα. Ναι, ναι. Έτσι. Άλλη Αμερικανική και άλλη Ευρωπαϊκή.
Ναι, και στην Αμερικανική Ακαδημία λαμβάνουν μέρος
και αυτοί πάλι διακεκριμένοι επιστήμονες από διάφορα γνωστικά πεδία.
Μάλιστα. Και από διάφορες χώρες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Βεβαίως, ναι, σωστά.
Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή
και
Ακαδημία.
Και με την Ευρωπαϊκή, ναι.
Μάλιστα, ωραία. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τα ακαδημαϊκά πράγματα στον τόπο μας. Είστε πρίτανης, διατελέσατε πρίτανης ενός ιδιωτικού, αν επιτρέπετε η έκφραση, πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Βέβαια. Ναι. Είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Λοιπόν, τα οποία ιδιωτικά πανεπιστήμια εμφανίστηκαν στην χώρα μας όχι και τόσα πολλά χρόνια πριν. Βρισκόμαστε σε ποιο επίπεδο, Δόκτωρ Γουλιάμο?
Κοιτάξτε, να πω ότι γενικότερα το πανεπιστημιακό φαινόμενο στην Κύπρο είναι νεότευκτο.
Ναι.
Είναι καινούριο, γιατί είτε μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, αναφέρομαι ιδιαίτερα και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε μιλάμε για ιδιωτικά, δεν έχουν 3 δεκαετίες ζωής. Άρα, όπως είπα, ομιλούμε για νεότευκτα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, τόσο από πλευράς των δημοσίων πανεπιστημίων όσο και των ιδιωτικών. Όλο αυτό το διάστημα η Κύπρος απέδειξε ότι έχει λαμπρούς επιστήμονες σε όλα τα γνωστικά, θα έλεγα, πεδία. Μολωτά αυτά ακόμα δεν έχουμε φτάσει ως χώρα στο ανώταρο ή ανώτατο δυνατό επίπεδο, αυτό που τελικά λίγο πολύ αποκαλώ πανεπιστημιακής κουλτούρας. Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Είναι λογικό βέβαια αυτό, γιατί όπως είπα δεν έχουμε 3 δεκαετίες ζωής. Ιδιαίτερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι 15 χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δημιούργησαν τα πανεπιστήμια, όλα τα πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, μία θα έλεγα νοοτροπία, παρασύροντας με θετική έννοια εδώ την πολιτεία, την κοινωνία, έτσι να αντιληφθεί πλέον ότι η γνώση που φέρνουν τα πανεπιστήμια δημιουργεί και την λεγόμενη κοινωνία της γνώσης, δηλαδή δημιουργεί ένα άλλο πλέον μοντέλο, υπόδειγμα αναπτυξιακό που πρέπει να λάβει σοβαρότατα υπόψη τόσο η πολιτεία όσο και οι θεσμικοί φορείς της πολιτείας.
Ναι.
Νομίζω αν η εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό έχει ένα θετικό πρόσημο, τρόπος του λέγειν, έτσι, σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και υλικά και άειλα.
Η οποία βρίσκεται, το τονίζουμε, στα σπάργανά της, Δόκτωρ Γουλιαμάτης.
Ναι, είμαστε στην αρχική της φάση. Δεν έχουμε πίσω μας την ιστορία που έχουν πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης.
400 χρόνων και
900 χρόνια.
Κάποια παραδείγματος
χάρη είχα κάνει ως πρίτανη στην αίτηση για να μπει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Magna Carta Universitatum. Λοιπόν, και εκεί κανείς όταν είχα βρεθεί στο τελετουργικό ένταξης του Πανεπιστημίου που είχε γίνει στην Ουγγαρία, τότε συνειδητοποιεί κανείς με ποιους έχει να κάνει. Δηλαδή έχει να κάνει με πανεπιστήμια 900 χρόνων, 800, 700, ναι, έτσι.
Μάλιστα.
Και αυτό έγινε ακόμα πιο ευδιάκριτο όταν πάλι πριν από περίπου 3 χρόνια είχα εισηγηθεί, έγινε αποδεκτό και τελικά το Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό, μπήκε σε αυτό το δίκτυο της Ουτρέχτης, που είναι τα κορυφαία, είναι τα 30 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και εκεί έχεις να κάνεις με ιστορικά, όχι μόνο αξιόλογα πανεπιστήμια, με ιστορικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα.
Άρα εμείς λοιπόν με 30-15 χρόνια ζωής είμαστε ακόμα, θα έλεγα, στην αναζήτηση ταυτότητας.
Και αυτό φαίνεται, Δόκτωρ Γουλιάμου, από το γεγονός ότι τόσο το κρατικό πανεπιστήμιο, όσο και τα ιδιωτικά. Όσο και τα ιδιωτικά, δεν έχουν κατά τη δική μας ταπεινή άποψη ακόμη αποφασίσει σε ποια γλώσσα θα διδάσκουν. Υπενθυμίζουμε τι έγινε τότε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έγινε ολόκληρος άλλος θα δίδασκε στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Αυτό είναι μια ιστορία, επιτρέψτε μου να πω, πονεμένη παλιά.
Ναι, αυτό λέω.
Όμως και τα ελληνικά πανεπιστήμια διδάσκουν στην αγγλική γλώσσα.
Και ήρθαν πρόσφατα και ζητούν
τρία δημόσια πανεπιστήμια, ναι.
Ζητούν να διδάσκουν και στην ελληνική.
Και στα αγγλικά.
Και στα αγγλικά, με συγχωρείτε. Ναι.
Και στα αγγλικά.
Ναι.
Κοιτάξτε, είναι απόλυτα θεμητό αυτό το αίτημα των τριών δημοσίων πανεπιστημίων. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιες τουλάχιστον τις τελευταίες 2 δεκαετίες, υπάρχει μια στροφή στην κοινωνία,
ναι,
στην Ευρώπη, η οποία στροφή έχει να κάνει ακριβώς με την εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών σε γλώσσες, κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Δηλαδή στην Ολλανδία, για παράδειγμα, πάρα πολλά πανεπιστήμια εισάγουν πλέον προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, και στην αγγλική γλώσσα, πέρα από την Ολλανδική. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Παντού, θα έλεγα, υπάρχει αυτή πλέον η τάση. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι έξω από αυτό το πανεπιστημιακό, θα έλεγα, γίγνεσθε. Από την άλλη πλευρά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είχαν ως κεντρική κύρια γλώσσα την αγγλική, και βέβαια σε πολλά προγράμματα σπουδών, όπως τη νομική, είχαν και έχουν υιοθετήσει την γλώσσα μας, την ελληνική, έτσι.
Ναι.
Αλλά η μεγάλη βαρύτητα, η γλωσσική βαρύτητα των περισσότερων προγραμμάτων σπουδών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι στην αγγλική. Θα έλεγα είναι της τάξης, ξέρω εγώ, του 60-70% ανάλογα το γνωστικό πεδίο.
Μάλιστα. Και κατηγορήθηκαν και κατηγορούνται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για την ποιότητα των φοιτητών που έχουν.
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολική αυτή και δεν έχει και βάση αυτή η κατηγορία. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα είδος πτώσης της ποιότητας που δεν αφορά μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφορά όλα τα πανεπιστήμια και όλους τους φοιτητές. Δηλαδή η εισαγωγή πλέον φοιτητών, το επίπεδο των φοιτητών, η ποιότητα θα έλεγα και τα λοιπά, διαφέρει από γνωστικό πεδίο σε γνωστικό πεδίο. Δεν μπορούμε έτσι συλλήβδη να πούμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παίρνουν φοιτητές. Εμείς έχουμε πολύ υψηλού επίπεδου φοιτητές σε πολλά προγράμματα σπουδών, όχι μόνο στην ιατρική ή στην οδοντιατρική, έχουμε και στη φαρμακευτική και στη νομική, δηλαδή είναι top φοιτητές. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν μπορώ να το δεχθώ εύκολα αυτό. Είναι μια βάσιμη, θα έλεγα, κατηγορία. Ναι. Και βέβαια θυμίζω τι έχουν πει τα δημόσια πανεπιστήμια κατά καιρούς για το επίπεδο σε κάποια πάλι γνωστικά πεδία σπουδών φοιτητών που δέχονται. Έτσι, όταν τα ίδια τα πανεπιστήμια ομολογούν τα δημόσια έτσι, κάποιες αριθμίες, ναι, ποιότητας, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα γενικότερο ζήτημα ποιότητας. Αυτό βέβαια ξεκινά από την όλη αντίληψη και προσέγγιση που έχουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι ένα άλλο θέμα, είναι ένα άλλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Δεν αφορά όμως μόνο την Κύπρο.
Ναι.
Αφορά σχεδόν θα έλεγα όλη την Ιφίλιο.
Αυτό θα σας ρωτούσαμε, Δόκτωρ Γουλιάμου. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι κυπριακό μόνο, έτσι?
Όχι, δεν είναι κυπριακό. Ναι. Δείτε ας πούμε στη Γαλλία πόσες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και θα έλεγα ότι δεν ήταν όλες επιτυχημένες. Γι' αυτό και η μία αναιρούσε την άλλη στο ελλαδικό σύστημα. Γενικότερα είμαστε, ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μια κατάσταση θα έλεγα μεταβατική. Όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας, και συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, από κρίσεις μέχρι καινοτομίες, όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη κοινωνία το ζήτημα της γνώσης. Και το ζήτημα της γνώσης πρέπει να δούμε ποιο είναι και μετά να εξετάσουμε τι σύστημα επενδύουμε στο θέμα της γνώσης.
Και ακριβώς τι εννοείται με τον όρο γνώση, να το εξηγήσουμε λίγο.
Γνώση είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Αν γνώση εννοούμε απλώς την πληροφορία, έχουμε αποτύχει. Εάν γνώση εννοούμε μόνο το να μερικάζουμε άκρητα κάτι που μας δίνεται, και αυτό είναι αρνητικό, θα έλεγα.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι αυτό που έλεγε και ο T.S. Eliot, πώς μετατρέπουμε. Δεν θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια του, θα πω όμως το περίγραμμα της σκέψης του. Έλεγε το ζήτημα είναι πώς θα μετατρέψουμε την πληροφορία σε γνώση, τη γνώση σε σοφία και τη σοφία μετά να την κάνουμε πράξη. Αυτό είναι το ζήτημα και το μέγα ζητούμενο θα έλεγα στην εποχή μας. Γιατί αυτό που δεχόμαστε και που διαχέει όμως γνώση είναι περισσότερο χρήσιμο θηρικό και πάνω απ' όλα εργαλειακό. Και είναι δύο επικίνδυνες συνιστώσεις του τρόπου που τελικά διαχέουμε τη γνώση. Ενώ η εργαλειακότητα και η χρησιμοθυρία.
Και τελικά τι ανθρώπους παράγει το σύστημα. Δηλαδή τους παίρνει από τη δημόσια εκπαίδευση, από το γυμνάσιο και το λύκειο, έτσι. Και τι άνθρωπο παράγει μετά από 4-5 χρόνια.
Μου αρέσει που βάλατε το ζήτημα άνθρωπος. Αυτό είναι, ναι. αυτό είναι κυρίαρχο, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί κάπου το έχουμε χάσει αυτό, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, έτσι, σε ό,τι κάνουμε και όπως το κάνουμε. Επαναλαμβάνω, κυριαρχεί το υπόδειγμα του εργαλειακού και του χρησιμοθυρικού. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στην κριτική ανάλυση, αλλά και στη δημιουργικότητα και στην ελεύθερη σκέψη. Πολλές φορές περιοριζόμαστε ή αυτοπεριοριζόμαστε με το να εξαντλούμε το ζήτημα της γνώσης αυστηρά και μόνο στο γνωστικό πεδίο που σπουδάζουμε. Δεν το συνδέουμε με τα κοινωνικά δεδομένα, με τα οικονομικά δεδομένα,
και με τα περιβαλλοντικά. Και με την έρευνα, Δόκτωρ Γουλιάμου, έτσι.
Η έρευνα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην γνώση. Είναι σημαντικό στοιχείο στη γνώση, αλλά βέβαια και εδώ τίθεται πάλι ερώτημα τι είδους έρευνα εννοούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να εξισώνουμε τα προγράμματα που κάνουμε, έτσι, παραδείγματος χάρη προγράμματα όπως είναι αυτά τα ευρωπαϊκά που δίνουν, έτσι, με την έρευνα.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, μας λέτε.
Εντελώς, επειδή ακριβώς η έρευνα έχει πολλές διαστάσεις. Αλλά δίνουμε ή αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνο το είδος έρευνα, στο οποίο παράγει και αναπαράγει αυτό που σας είπα προηγουμένως, το εργαλειακό και το χρησιμοθερικό. Και κάνοντας μόνο αυτό, φτιάχνουμε ένα είδος μονοδιάστατου πολίτη. Ο οποίος σκέφτεται πάντοτε μέσα από από τη γυάλα που λέμε. Έτσι.
Ναι,
είμαστε σαν το ψάρι μέσα στη γυάλα. Λοιπόν, ο επιστήμονας δεν μπορεί να είναι ταυτισμένος με αυτό το αιωρούμενο, η αιωρούμενη διανόηση που λέγανε στις αρχές του περασμένου αιώνα και κάνανε ειδικές μελέτες και στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία. Αυτή η αιωρούμενη διανόηση είναι κυρίαρχη σήμερα. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι επιστήμονας, δεν έχω σχέση, ας πούμε, με την πολιτική. Δεν έχω σχέση με την κοινωνία. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Μάλιστα. Αυτό είναι... δεν το θέλουμε αυτό πια. Αυτό μπορεί να ίσχυε, ξέρω εγώ, και κακώς ίσχυε πριν από 30, 50, 40 χρόνια, αλλά δεν είναι αυτός ο επιστήμος.
Αλλά έχει αλλάξει.
Ναι. Δεν μπορεί τελικά να λέμε ότι η επιστήμη είναι κάτι το ανεξάρτητο. Τίποτα άλλο δεν γίνεται ή δεν παράγεται σε ιστορικό κενό.
Μάλιστα. Δόκτωρ Γουλιάμου, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα στο σημείο αυτό, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και να επανέλθουμε. Ζητούμε συνήθως από τον εκάστοτε φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος το τραγούδι που θα ακούσουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με εσάς. Και διαλέγετε ποιο τραγούδι, λοιπόν?
Την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη.
Πάμε να την ακούσουμε.
Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές, ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαθιά.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο Τίος Πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόκτωρ Κώστας Γουλιάμος. Δόκτωρ Γουλιάμο, μιλήσαμε για το επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Κύπρο. Μιλήσαμε και για το θέμα της...
Το οποίο τελικά το θεωρώ, είπαμε ότι το θεωρώ ναι. πολύ υψηλό, είναι ναι. εξαιρετικό θα έλεγα.
Ωραία. Να επικεντρωθούμε και λίγο...
Και μιλήσαμε και για τα θέματα της γνώσης που ναι. είναι κομβικής σημασίας,
ακριβώς.
όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά για τις κοινωνίες...
Για τον κόσμο όλο είναι ουσιαστικά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι ως Κύπροι θεωρούμε ότι ό,τι δεν είναι κυπριακό δεν είναι καλό και προτιμούμε πάντα το ξένο και μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα παπούτσια, τα ρούχα, τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και για τα πανεπιστήμια, δηλαδή ο Κύπριος γονέας προτιμά να στέλνει τα παιδιά του στο εξωτερικό έστω και αν του στοιχίζει πολλαπλάσια σε χρήμα παρά να του στείλει σε ένα κυπριακό.
Αυτό ενδεχομένως να ίσχυε πριν από κάποια χρόνια.
Ναι.
Όμως όσο ο κόσμος της Κύπρου βλέπει το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχουν τα κυπριακά πανεπιστήμια, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, τόσο περισσότερο έχει αρχίσει να εμπιστεύεται τις δυνάμεις του τόπου. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικής σημασίας ζήτημα. Παρόλα τα αυτά υπάρχει αυτή η τάση, ας το πω έτσι, της ξενομανίας, όχι τόσο στα πανεπιστήμια ή τουλάχιστον ένα μέρος να αφορά και στην επιλογή των πανεπιστημίων, όσο κυρίως σε άλλους τρόπους ζωής. Εγώ νομίζω ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά είναι το θέμα της γλώσσας. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απολέσει και το αίσθημα και την αίσθηση της γλώσσας του, τόσο πιο πολύ αλωτριώνεται. Και αλωτριωμένος δεν μπορεί να σκεφτεί κριτικά. Σκέφτεται πάλι εργαλειακά και είναι εύκολος να αποδεχθεί οποιοδήποτε κυρίαρχο αφήγημα προπαγάνδας και μη, έτσι, του τεθεί ενώπιον του.
Και τώρα μιλώντας για τον Κύπριο, τι εννοείτε?
Εννοώ δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη γλώσσα. Δηλαδή μπορεί να διαβάσουμε κάτι και να μην έχουμε καταλάβει αυτό που διαβάζουμε, και φαίνεται αυτό από τις σχετικές μελέτες που γίνονται για τα παιδιά, από τις μελέτες εννοώ της PISA, έτσι.
Ναι.
Που φαίνεται ότι δεν υπάρχει κατανόηση πολλές φορές τι διαβάζουμε, του κειμένου.
Και
διαβάζουμε
αυτό...
κάτι αλλά έχουμε πάλι μια αντίληψη επιφανειακή, επίπλαστη. Και
αυτό
βέβαια
αυτό
το θέμα που υποχωρεί η γλώσσα προκειμένου να πετάξουμε 5-6 αγγλικούρες μέσα σε μια πρόταση για να δείξουμε ότι ξέρουμε και αγγλικά, ή γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει η καθημερινότητα, ο βιόκοσμος. Αυτό που εισπράττουμε, αυτό δεν είναι γλώσσα πια. Έχει σχέση με την αισθητική. Ξέρετε, η αισθητική είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή την έχουμε αφήσει απ' έξω. Μας ενδιαφέρει περίπου το τι θα καταναλώσουμε, και μάλιστα με ένα επιδεικτικό τρόπο. Πολύ επιδεικτικό τρόπο. Αυτή η κατανάλωση, η ξενομανία, όλα αυτά τα ζητήματα είναι αποτέλεσμα ενός βίαιου μετασχηματισμού της ίδιας της κοινωνίας, που είτε προήλθε από την βιαιότητα της εσβολής και της εξακολουθητικής κατοχής, είτε από την βιαιότητα άλλων προτύπων που εισάγουμε απ' έξω, και θεωρούμε ότι αυτά είναι καλύτερα από τα δικά μας. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή αυτογνωσία, μια δηλαδή ένα είδος κοινωνικής και ιστορικής συνείδησης, μόνο και μόνο αν επισκεφθούμε τουλάχιστον κάποια μουσεία και δούμε, για παράδειγμα, δούμε τον κόσμο του Διαμαντή, τον κόσμο της Κύπρου του Διαμαντή, και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για το τι είμαστε και πού θα είμαστε σε αυτό τον εκρηκτικό 21ο αιώνα. Αλλά αυτό να το κάνουμε συλλογικά, όχι μόνο ατομικά. Θα δούμε έτσι εξαιρετικά πράγματα να γίνονται στον τόπο μας. Γιατί αυτό που εμείς βλέπουμε και το κατοχυρώνουμε ως πλέον εξαιρετικό, είναι ένα παραγωγικό μοντέλο που μας πήγε κάπου, αλλά έχουμε χάσει κάποιες βάσεις, κάποια την ουσία των πραγμάτων. Ναι. Με λίγα λόγια, επενδύουμε πάνω στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
Μάλιστα. Αυτό μπορεί να αλλάξει ή χρειάζεται ή θα γίνει σε βάθος δεκαετιών.
Είναι μια πολύ εύλογη και εύστοχη ερώτηση. Χαίρομαι που την κάνετε. Δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά χρειάζονται χρόνια. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται ταυτόχρονα και η σχετική παρακίνηση και το σχετικό σύστημα και η σχετική πολιτική, και η οποία, όταν λέω πολιτική, δεν είναι την πολιτική που ασκούν τα πολιτικά κόμματα, γιατί πολιτική είναι τα πάντα γύρω μας. Ναι. Και βέβαια δεν μπορεί να εξαντλείται η πολιτική από τους πολιτικούς, έτσι. Έχουμε βαθύτατη ευθύνη και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες και ως άνθρωποι. Δεν είμαστε υπήκοοι, είμαστε πολίτες. Δεν είμαστε υπήκοοι, είμαστε άνθρωποι, και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ρίζες, και αυτές οι ρίζες δεν είναι χθεσινές, έχουν ένα βάθος αιώνων, και υπάρχει και μία γλώσσα την οποία, όσο ο άνθρωπος δεν την καλλιεργεί και είναι κομμένος από τη γλώσσα του, τόσο φαίνονται οι αδυναμίες στη σκέψη του και στη δράση του κατ' επέκταση.
Μάλιστα.
Για μένα είναι κομβική σημασία. Κομβική σημασία στο ζήτημα της γλώσσας, και σε αισθητικό επίπεδο και σε νοηματικό επίπεδο.
Τώρα, στο θέμα της γλώσσας, Δόκτωρ Γουλιάμο, είναι το θέμα της νέας ελληνικής, την οποία μιλούμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, αλλά όταν βγούμε από το ραδιοθάλαμο και συναντήσουμε συναδέρφους ή δεν είμαστε μπροστά από το μικρόφωνο, αλλάζουμε και περνάμε στην κυπριακή διάλεκτο.
Μα δεν είναι τίποτα κακό αυτό, ίσα ίσα. Εγώ το θεωρώ μέγιστο αγαθό. Τα αγγλικά που μπαίνουν μέσα.
Αυτό είναι που εννοείται.
Αυτό είναι. Υπάρχει, διακρίνω, το λέω με τα λύπης αυτό, διακρίνω μια αγγλολαγνία στην Κύπρο, σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ρίζες μας, η γλώσσα μας, έχει μια διαφορετική ιστορική πορεία. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι η αγγλική γλώσσα στο 60%, και αυτό δεν είναι δικό μου έτσι, σκεύασμα, στο 60% στηρίζεται στα ελληνικά και στα λατινικά. Λοιπόν, δεν μπορεί εμείς να έχουμε μια γλώσσα αυτή που έχουμε, που είναι ειδικής βαρύτητας, ειδικής σημασίας, και να μην τη γνωρίζουμε, να μην μπορούμε να την μιλήσουμε. Επαναλαμβάνω, όσο τελικά απομακρυνόμαστε από τη γλώσσα μας, τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε και να δράσουμε. Έχει σημασία αυτό. Έτσι, δεν μπορεί τελικά ο άνθρωπος τον 21ο αιώνα να επικοινωνεί στη γλώσσα του με 300 λέξεις.
Ναι.
Γιατί αν επικοινωνεί με 300, όσες μιλάνε οι διπλωμάτες όταν πάνε σε μια χώρα που δεν ξέρουν τη γλώσσα αλλά προσπαθούν να μάθουν, μαθαίνουν 300 λέξεις, και αυτό είναι κάτι εργαλειακό, το κάνουν για να μπορούν να συνοηθούν σε μια... Δεν μπορεί όμως να είναι στο βιόκοσμο της ίδιας της χώρας η γλώσσα να... Δεν μπορεί δηλαδή η γλώσσα να περιορίζεται, να εξαντλείται σε ένα αριθμό 300 λέξεων. Και όποιος μετά αρχίζει και μιλά ή χρησιμοποιεί δύσκολες έννοιες ή δύσκολες λέξεις, να τον βγάζουμε και ως τρελό ή ως... Ναι. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, να μιλάμε και την ώρα που μιλάμε ή και γράφουμε, γιατί το βλέπω αυτό και σε ένα μεγάλο αριθμό κειμένων, δημοσιογραφικών κειμένων, να γράφει κάποιος κάτι, ειδικά σε αυτά τα lifestyle περιοδικά, έτσι τα λένε, να υπάρχει σε μία πρόταση 5 λέξεις ελληνικές και 3 αγγλικές και ούτω καθεξής. Αυτό όλο το ζήτημα είναι προβληματικό. Όχι. Δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με προβληματικά... πώς να το πω, δεν θα το λέγα μόνο προβληματικά άτομα. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο τον όρο αυτογνωσία, Δόκτωρ Γουλιάμο, τον οποίο αναφέρατε πολλές φορές στο πρόγραμμά μας. Τι εννοούμε λοιπόν, μάλλον πώς αποκτούμε αυτογνωσία?
Η αυτογνωσία είναι μια διαδικασία, όπως κάθε τι στη ζωή. Αυτογνωσία σημαίνει ότι έχω την δύναμη και τη δυνατότητα ταυτόχρονα να κάνω την αυτοκριτική μου.
Ναι.
Έτσι. Και κάνοντας την αυτοκριτική και δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής και ιστορικής συνείδησης, να μπορώ να διακρίνω τι έχει σχέση με την δική μου τη γνώση σε σχέση πλέον με το σύνολο, με το κοινωνικό σύνολο.
Αυτό έχει να κάνει και με την περηφάνεια του καθενού όμως, Δόκτωρ Γουλιάμο?
Επαναλαμβάνω, επειδή πρόκειται για μια διαδικασία, μπαίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Εάν τελικά η περηφάνεια δημιουργήσει ένα εγωτισμό και δεν μπορώ να δω τι γίνεται γύρω μου, σαν τον Άρκησο, έτσι στην αρχαία μυθολογία, τότε δεν δημιουργώ συνθήκες αυτογνωσίας. Ούτε φυσικά κοινωνική συνείδηση, ούτε ιστορική συνείδηση. Η περηφάνεια πρέπει να είναι, δεν είναι έτσι, θα έλεγα, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγεί και να καθοδηγεί αυτή τη διαδικασία. Είναι, επαναλαμβάνω, ξεκινάει η αυτογνωσία από την αυτοκριτική. Αλλά αυτή η αυτοκριτική θα πρέπει να γίνεται με όρους ανιδιοτέλειας. Έχουμε όμως, γι' αυτό είπα από την αρχή, τη δύναμη και τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να κάνουμε μια συζήτηση με τον εαυτό μας και να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
Ναι, ακριβώς.
Ή βλέπουμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι αυτό είναι το ύψος μας.
Και χρειάζεται δηλαδή εκπαίδευση για να μπορέσει ένα άτομο να το πετύχει αυτό που μόλις μας είπατε?
Ναι, χρειάζεται εκπαίδευση. Συμφωνώ, αλλά όχι όμως η συστημική μόνο εκπαίδευση.
Αυτό μπορεί να προέλθει δηλαδή και από τους γονείς.
Αυτό προέρχεται έτσι, ακριβώς από πολλά περιβάλλοντα. Πρώτιστα από το ίδιο το
οικογενειακό
περιβάλλον.
Ναι, έτσι. Ναι,
και βέβαια από τι πρότυπα ζωής έχουμε και τι πρότυπα, με τι πρότυπα μεγαλώνουμε. Αν το πρότυπο της ζωής μας είναι η οικονομία καζίνο που λέμε, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε βαθύτατα ή δημιουργούμε συνθήκες αλλοτρίωσης.
Ναι. Και όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και στα μέσα δικτύου, κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
Εξαρτάται τι είδους τηλεόραση βλέπουμε.
Ναι.
Και εξαρτάται πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το μαχαίρι είναι ένα φωνικό όπλο. Αλλά δεν είναι μόνο φωνικό όπλο.
Είμαστε σίγουροι, Δόκτωρ Γουλιάμο, ότι έχετε πάει σε μια από τις καφετέρειες που υπάρχουν κατά δεκάδες στη Λευκωσία.
Σαφώς.
Ναι. Και όχι μόνο στη Λευκωσία, παντού. Και έτυχε να δείτε, ας πούμε, ένα ζευγάρι, ένα νέο και μια νέα, που αντί να μιλούν και να προσπαθούν να πλησιάσει ο ένας τον άλλο, για να το πούμε έτσι λίγο ελαφριά, όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
Ναι, ναι.
Είναι προσιλωμένοι ο καθένας στο κινητό του τηλέφωνο ή στο τάπλετ του και ανταλλάζουν μηνύματα. Και δεν μιλούν πλέον μεταξύ τους οι νέοι μας.
Αυτό είναι ένα είδος, πώς να το πω, είναι ένα είδος κοινωνικής αλλοτρίωσης. Σαφώς. Είμαστε εχμάλωτοι αυτού του μαγνήτη των νέων τεχνολογιών.
Ναι.
Τους οποίους χωρίς να έχουμε μυρικάσει, τους έχουμε αποδεχτεί ως μια νέα πραγματικότητα. Και ξεχνάμε ότι αυτή η νέα πραγματικότητα στη βάση της είναι είναι φαντασμαγορική και κυρίως μη πραγματική.
Να σας ρωτήσω, Δόκτωρ Γουλιάμο, πού θα μας οδηγήσει.
Είμαστε στην αρχική φάση αυτού του φαινομένου.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα βρεθεί αυτή η ρύθμιση και η αυτορύθμιση, για να χρησιμοποιήσω κάποιο όρο του Καστοριάδη, και θα μπορέσουν πλέον οι κοινωνίες μας μετά από ποιοι χρόνια να πετάξουν ό,τι είναι άχρηστο από αυτού του είδους ή τον τύπο αυτής της επικοινωνίας, της ψευδοεπικοινωνίας.
Εμείς είμαστε στην αρχή τώρα, λέτε.
Είμαστε ακριβώς, ναι, σε αρχική φάση. Μην ξεχνάτε ότι στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρχαν ποτέ τεχνολογίες που διαρκούσαν το πολύ ένα μήνα ή δύο μήνες. Διαρκούσαν μερικές φορές και κάποιους αιώνες, θα, ναι, λέγα. Όμως στον 21ο αιώνα γίνονται τόσα πολλά επιτεύγματα τεχνολογικά, τα οποία δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να τα εισπράξει, να τα μυρικάσει, να τα σκεφτεί και ανάλογα να δράσει. Αυτό θέλει διάστημα, θέλει την, ναι, πορεία του αυτό το θέμα. Είναι ένα είδος παθογένειας, θα λέγα, η οποία όμως σε κάποιο χρονικό διάστημα θα ρυθμιστεί και αυτορυθμιστεί.
Μάλιστα.
Για να το πω έτσι.
Ωραία.
Θα έρθουμε και θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμφιλιώσουμε το ανθρώπινο πνεύμα με τις νέες τεχνολογίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε αυτή τη συμφιλίωση.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε αυτή την όσμωση. Αυτό είναι εργαλειακό που γίνεται.
Μάλιστα. Στο μουσικό διάλειμμα που κάναμε, Δόκτωρ Γουλιάμο, διαλέξατε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, την όμορφη πόλη. Και μας είπατε ότι είχατε και κάποια σχέση με τον Θεοδωράκη και αυτό θέλουμε να ακούσουμε.
Είχα μια βαθύτατη φιλία με τον αναπτύξει με τον Μίκη τον Θεοδωράκη. Μάλιστα αυτή η φιλία μας οδήγησε και στην συγγραφή ενός κοινού βιβλίου υπό τον τίτλο «Στη διαλεκτική της αρμονίας». Ήταν ένα δοκίμιο, περισσότερο θα έλεγα φιλοσοφικό, καθότι η σκέψη του Μίκη εδράζεται πάνω σε αυτό το σύστημα της συμπαντικής αρμονίας. Είναι νεοπυθαγόρια η σκέψη του Μίκη.
Ναι.
Και ο Μίκης μπορεί κανείς, το Μίκη κανείς μπορεί να τον ερμηνεύσει μόνο μέσα από αυτή τη διάσταση της αρμονίας, της συμπαντικής αρμονίας. Να τον ερμηνεύσει και σε ό,τι αφορά στο μουσικό του, στη μουσική του διάσταση, και στην κοινωνική του και στην πολιτική του και στην διανοητική του.
Άρα, δόκτωρ Γουλιάμο, ο ερευνητής του μέλλοντος που θα ασχοληθεί με τον Θεοδωράκη έχει πολλά να ψάξει.
Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι ο Μίκης έχει γράψει και πολύ σημαντικό συμφωνικό έργο. Έχει γράψει αυτά που ξέρουμε, έτσι, τα τραγούδια του, ναι, που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Είναι μια παγκόσμια φυσιογνωμία ο Μίκης. Δεν είναι μόνο ο Μίκης του ελληνισμού, είναι και ο Μίκης της ανθρωπότητας. Έτσι. Και βέβαια είναι και η σκέψη του Μίκη, την οποία ακόμα δεν την έχει γνωρίσει ο περισσότερος κόσμος καλά.
Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, δόκτωρ Γουλιάμου. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια μελλοντικά σχέδια του δόκτωρα Κώστα Γουλιάμου.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γράφω, και μάλιστα σήμερα καθώς ερχόμουν στο στούντιο έλαβα ένα μήνυμα από τον κορυφαίο, αν όχι από τους τρεις κορυφαίους εκδότες του κόσμου, τον Σπρίγκερ, να υπογράψω ένα συμβόλαιο για το βιβλίο που είχα κάνει πρόταση υπό τον τίτλο Mapping China's 21st Century, δηλαδή σχεδιάζοντας τη Κίνα στον 21ο
αιώνα.
Αιώνα, ναι, χαρτογραφώντας. Έτσι.
Ναι.
Το θέμα της Κίνας με απασχολεί πάρα πολύ, καθότι πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος, τεράστιος πολιτισμός με βαθιές ρίζες, και το μέλλον του κόσμου πλέον περνά στην Ασία και συγκεκριμένα στην Κίνα.
Και όλα αυτά που συμβαίνουν με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τον τελευταίο καιρό, δόκτωρ Γουλιάνομο, δίνει όθηση στην Κίνα.
Θεωρώ πως το τέλος, ναι, γιατί προχωρά και η κοινωνία σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα. Δεν νομίζω ότι το δεύτερο ήμιση του 21ου αιώνα και μετά η ενέργεια θα στηρίζεται μόνο στο πετρέλαιο, ήδη έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντοτε η ανθρωπότητα κινιόταν με βάση την ενέργεια οποιασδήποτε μορφή. Οι πόλεμοι, ξέρω εγώ, στο Μεσαίωνα γίνονταν για το αλάτι. Έτσι, γιατί ήταν βασικό συστατικό ή στοιχείο, έτσι, ενέργειας.
Yeah.
Η ενέργεια είναι το νερό. Θα είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα στοιχεία. Οτιδήποτε σχετίζεται με την ενέργεια, όχι μόνο η ενέργεια ως πετρέλαιο, έτσι,
ναι, ναι,
είναι αυτή που οδηγεί τους πολιτισμούς, θα έλεγα. Δημιουργεί πολιτισμούς, οι νέους πολιτισμούς.
Και το μέλλον του πλανήτη μας, πώς το βλέπετε, δόκτωρ Γουλιάμου, με όλα αυτά που συμβαίνουν? Δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, είναι και οι πανδημίες.
Κοιτάξτε, με απασχολεί έντονα αυτό που έχει περάσει πλέον σε κάποιους χώρους και ως όρος, ο μετάνθρωπος. Δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τις συνθήκες ενός νέου είδους ανθρώπου. Αυτό με βάζει σε μία σκέψη και προσπαθώ, αναστοχάζομαι πάνω σε αυτό, πώς θα είναι έτσι το ανθρώπινο είδος μέσα από τις νέες πλέον τεχνολογίες. Αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά, πολύ ενδεικτικά την περίπτωση των, όχι μόνο νέων, γενικά των ανθρώπων που σήμερα επικοινωνούν με τα κινητά ή με τα... Φανταστείτε λοιπόν μια ολόκληρη κοινωνία να είναι κατεξοχήν βουτυγμένοι μέσα σε αυτές τις τεχνολογίες.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που ξέραμε, ξέρω εγώ, του διαφωτισμού, έτσι, ή ο άνθρωπος της μεταβιομηχανικής εποχής. Έχουμε τον άνθρωπο έτσι της μεταψηφιακής κοινωνίας. Γιατί προσέξτε, στο τέλος αυτού της δεκαετίας θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο την έκλειψη της ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάδειξη, ήδη έχουμε αρχίσει, την ανάδειξη της κβαντικής τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες.
Και θα χρειαστούμε ακόμα ένα πρόγραμμα να σας φέρουμε να τα πούμε εδώ, Δόκτωρ Γουλιάμο.
Αν ζούμε.
Να σας ευχαριστούμε, ήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης την συνάδελφο Ναγίρη Μουραντιάν που είχε την επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια Παντόρα. Γεια σας.
Ήταν «Οι ανθρώπινες διαδρομές». Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.